В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Чи має священник іти на війну?
Пастир має мати запах своїх овець. Тому священники були на Майдані. І є вони вже на фронті близько солдатів, які стоють на цій грані між смертю і життям.
Чому Україна досі не ратифікувала угоду про асоціацію з Європейським Союзом?
В даному разі президент Путін реалізує свій план недопущення ратифікації угоди про асоціацію Україна-Європейський Союз через своїх західних партнерів.
Чи можна боротися з корупцією в умовах війни?
Це політична воля, тому що команда, можливо, тільки тоді, коли у цієї команди є спільне бачення, як це робити. Це ганебне зло повинно бути знешкоджено.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Найсвіжіші випуски Радіо «Свобода» слухай на своїй мобілці. Просто набери 089-320-24-85. Дзвінок бездоплатно за твоїм звичним тарифом. 089-320-24-85. Радіо «Свобода» завжди з тобою.
Треба захищати невинну країну і невинних людей. Царство Боже здобувається силою. І це не лише моральна сила, але й військова сила, яка потрібна для захисту мирного населення. Так говорить в інтерв'ю Радіо «Свобода» Борис Кудзяк, єпископ Української греко-католицької церкви єпархії Святого Володимира Великого у Парижі для українців візантійського обряду у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії. Владика Борис був гостем студії «Вашої свободи» і її ведучого Олександра Лащенка.
Якою може бути позиція не лише церкви, а взагалі людей, які закликають до миру, до злагоди в Україні? Це просто доводиться опускати руки, адже ситуація фактично щодня загострюється. Перекидання з боку Росії градів, танків, бронетехніки, все це триває. Уже цілими тисячами, якщо вірити деяким даним, диверсантів сюди засилають. І що тут робити? Не опускаються руки у вас?
Знаєте, кожен душпастир, який зустрічається своїм неуспіхом з тим, що слово не доходить, ставить з одного боку собі питання, а може я не так говорю? А з другого боку, має перед собою, повинен мати образ самого Ісуса Христа, який небагато осіб переконав. Ми, люди, є дуже складні. Історія показує, як раз за разом ми, знаєте, стаємо на граблі. І навіть це відбувається в церковних колах. Сьогодні ідеологія руського миру, про яку говорить Путін, є ідеологемою, яка породила Російська Православна Церква. Я особисто набираю натхнення від людей на Майдану, від Небесної Сотні. От я працюю президентом Українського католицького університету. Один наш молодий викладач тоді 20 лютого, от неподалік, віддав своє життя. Ну, нема дня, коли я не думаю про нього. І про тих інших, які віддали все, що вони мають для того, щоб була гідність шанована кожного українця, зрештою кожної людини, кожного вірменина, кожного єврея, кожного грузина, кожного росіянина. І нам треба кріпитися у цьому. Ми, які живемо і маємо цю благодать життя, повинні брати натхнення від тих, які роблять велику жертву. Тобто не жалімо себе. Ми ще не є в найгіршому положенні. Ми не повинні духом упадати, ми не повинні дозволити, щоб ворог людського роду нас психологічно розчавлював. Бо вони тримаються. Якщо вони тримаються, мусимо триматися і ми.
А це не суперечить закликам? Все ж таки будь-якою ціною треба йти до миру. Можливо, навіть шукати, як закликають деякі люди, які не бажають, знову ж таки, зла Україні, що мені все-таки треба знаходити, намагатися спільну мову з цими, як їх називають в офіційному Києві, сепаратистами, терористами. Де тут межа? Все-таки знаходження компромісу, щоб не гинули мирні мешканці, в тому ж Луганську, майже мільйонному Донецьку. І з іншого боку, треба зберігати єдність держави, інакше вона розвалиться тоді. Інакше цей Донецьк, Луганськ, він буде в Харкові, в Одесі, всюди, так звана Новоросія. Де тут знайти баланс, чи він неможливий, цей баланс?
Я думаю, що нема ні простих, ні категоричних відповідей на ці питання. Відповідь є у і-і. Треба шукати певних шляхів, як би сказати, комунікації. Треба дуже слухати людей. І не йде мова перед, щоб слухати тих ватажків, тих насланих, чи наркоманів, чи інших, які займаються терористичною діяльністю. Але слухати донечан, слухати людей з Луганську. Я думаю, що ми ще не вичерпали всі можливості діалогу. З іншої сторони, треба захищати невинну країну і невинних людей. І Царство Боже здобувається силою. Це не є лише моральна сила, але часом треба поставити певний край і боротися з небезпекою, боротися зі злом, боротися з насиллям, яке спонтанно, можна не спонтанно, але власне маніпулятивно спрямовується проти мирного населення, це також і священний обов'язок.
Деякі священнослужителі, не греко-католицької церкви, а іншої, не буду зайвий раз називати ці подробиці, але факт є фактом, взяли зброю до рук і воювали, можливо, досі воюють на боці тих, хто проти єдиної української держави, на боці цих сепаратистів. Зняли рясу, взяли зброю. Це можливо, наприклад, серед представників греко-католицької церкви, що вони взяли зброю заради українських вояків і на цьому боці воювали. Чи це виключається?
Я думаю, що священників не аж так багато, щоб саме ними заповнювати ряди кулеметчиків чи танкістів. Сьогодні священники мають бути на фронті. Папа Франциск висловився такими словами. Пастир має мати запах своїх овець. Тому священники були на Майдані від перших днів. Були вони, коли було холодно, небезпечно, темно, вночі, на морозі. Були, коли стріляли, коли гинули. І будуть вони, і є вони вже, очевидно, на фронті близько солдатів, які стоють на цій грані між смертю і життям. Мені здається, це є роль, яку повинні і виконувати, і виконують душпастирі української греко-католицької церкви.
Як капелани, чи все ж таки вони можуть взяти зброю в руки?
Їм треба бути капеланами. Це не це є, як би сказати, особливе служіння, яке часом може бути на більшу вагу, ніж вага Калашникова. Греко-католицька церква на Донеччині зазнає дуже поважних переслідувань. Єпископ Донецька зараз має таку ситуацію, що храм, кафедральний храм обезчещений, озброєні терористи війшли до святилища зі зброєю, бомба впала на подвір'я храму. Квартира владики є запечатана, машину його конфіскували. Різні священники зазнають, не слід зараз називати по імені, щоб їхню ситуацію не погіршувати, але монастир сестер служебниць був конфіскований
у Донецьку,
так, вчора, і сьогодні буде оприлюднена заява про це Блаженнішого Святослава, яка буде звернена до ширшого церковного світу, не тільки українського, бо звучать ці дуже неприємні заяви з уст патріарха Кирила, з уст митрополита Ілларіона, керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату. Про це, мовляв, греко-католики і розкольники є ті, які спричиняють насилля і кровопролиття в Україні.
Інші храми, можливо, монастирі на території Луганської, Донецької області, яка ситуація? Ті, що досі є контрольованими проросійськими бойовиками?
Отже, інші храми, думово відомо, працюють, але священники знаходяться в постійній небезпеці. Постава Української греко-католицької церкви є чітка не від вчорашнього дня. Тобто це є церква, яка в радянський час не йшла на співпрацю з незаконною владою чи з незаконним устроєм. І церква бореться за гідність. А ціла ця акція терористична є спрямована для того, щоб захитати певність України, українців, української держави, обезкровлювати Україну, підкошувати фундаменти її економіки, показувати, що це є невдала держава, яка потребує інтервенції, порятунку і так далі. А постава УГКЦ, яка гідність підтримує, її будує, її плекає, є, очевидно, прямою перепоною для цих цілей.
І ще до вас не можу не звернутися з таким запитанням. Ви є представником єпархії Святого Володимира Великого в Парижі для українців візантійського обряду у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії. Звісно, ви і тривалий час перебуваєте як і в Україні, так і за межами української держави. Є неоднозначні оцінки того, як на Заході, зокрема у Франції, коментують і реагують на те, що відбувається в Україні, на агресію з боку Росії. Що ви з цього можете приводу сказати? Чи змінюється реакція Заходу в бік більшої підтримки України, чи ні, на ваш погляд, за вашими спостереженнями?
Реакція радикально змінилася, тобто змінилася поважно. Проблеми були і лишаються по сьогоднішній день. Але одна реакція була в березні, а друга реакція після збиття цього малазійського літака. В березні, коли я відвідував різні установи в Брюсселі, в Страсбурзі, спілкувався з церковними провідниками різних країн, була увага, але був скепсис. І бракувало дії. На жаль, сповнилися слова, з якими я ділився тоді з Європою, обіцяючи, що це торкне кожного європейця. Ніхто не міг собі уявити, що буде така трагедія, така драма з цим літаком. Сьогодні Європа розуміє, що небезпека є, але в багатьох країнах ще бракує належної волі, належного розуміння, що на цю небезпеку слід вже реагувати, і реагувати чітко і гостро.
З єпископом Української греко-католицької церкви з Парижа владикою Борисом Гудзяком говорив Олександр Лащенко.
Я знаю точно, когда туристам по горячих точках за определенную плату давали возможность выстрелить из танка. Человек приезжает, как на сафари, кто-то зарабатывает на том, что туристы уничтожают города.
То, что сейчас происходит на Украине, наглядно показывает. Бацилла фашизма не только жизнеспособна, но и сильна, как никогда.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Коли Україна ратифікує угоду про асоціацію з ЄС, чому її ратифікація затягується? Грузія і Молдова вже давно це зробили. Що заважає Україні? Про що це говорить? Колишній міністр закордонних справ та член української частини комітету з парламентського співробітництва між Україною та ЄС Борис Тарасюк і член постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї ЄС «Східні сусіди» Тарас Котовий відповідають на запитання ведучого Олександра Лащенка.
Отже, політичну частину угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна змогла підписати 21 березня нинішнього року, економічну частину угоди 27 червня, таким чином повністю цей договір був ухвалений. І цього ж дня, 27 червня, Євросоюз підписав також угоду про асоціацію з іншими двома пострадянськими так званими державами – Молдовою і Грузією. От парламент Молдови 2 липня вже ратифікував цю угоду, а 18 липня це зробив і парламент
Грузії. В Україні ж текст угоди з ЄС досі не надійшов для ратифікації до Верховної Ради, хоча уряд уже провів, цитую, всю необхідну роботу, і текст угоди технічно готовий до ратифікації, стверджують у фракції «Батьківщина». Водночас, як зазначив в ефірі Радіо Свобода заступник голови адміністрації президента України Валерій Чали, якщо ратифікуємо угоду з ЄС зараз, то Україна втратить 560 мільйонів гривень, адже зараз діє односторонній режим преференції, який дає Україні багато пільг, наголосив пан Чали.
Та йде процес, який повинен завершитися, обов'язково повинен до вересня завершитися. Це, в принципі, наша узгоджена позиція з Європейським Союзом. Чому? Там у нас зараз є такий режим, який дозволяє Україні максимально використовувати перевагу. Тобто, фактично, експорт йде вільно в Європу за одностайним і одностороннім рішенням Європейського Союзу. Якщо ми, от якщо коротко пояснити, якщо ми, наприклад, зараз ратифікуємо цю угоду, вона входить в дію таким чином, що ми втрачаємо 2 місяці дуже вигідного режиму. Тобто, це 560 мільйонів гривень.
Отже, пане Тарасюк, ви представник фракції «Батьківщина», яка, власне, і заявила вчора про те, що дарма затягується ця ратифікація, дарма Україна не наслідує досвід Молдови, Грузії, парламенти яких вже ратифікували угоду про євроасоціацію. Отже, чому фракція «Батьківщина» вважає, що це є затягування з боку адміністрації президента Петра Порошенка, і чому фактично, як можна зрозуміти вчорашню заяву фракції «Батьківщина», таким чином із затягуванням цієї ратифікації Україна навмисно ще не підіграє Володимиру Путіну, президенту Росії, який вже давно, ще до Майдану, показав, як він хоче в лапках євроінтеграції України?
Ну, власне, не лише вчора фракція «Батьківщина» звернула увагу на незрозуміле затягування з поданням пакету для ратифікації угоди про асоціацію з боку президента. Ми про це говорили і місяць тому назад. Я особисто вважаю, що затягування і подача на ратифікацію президентом цієї угоди шкодить не лише національним інтересам України, вона шкодить іміджу і самого президента. Тому що ми не почули будь-яких зрозумілих пояснень з боку президента і навіть його адміністрації відносно причин затягування цієї подачі на ратифікацію. Я хочу сказати те, про що уникають говорити в адміністрації президента і особисто президент. А саме, те, що президент Путін робить все для того, щоб затягнути процес ратифікації угоди про асоціацію з Україною, з Європейським Союзом. Більше того, очевидно, в його довготермінових планах є унеможливлення набуття чинності цією угодою, і натомість йдеться про варіант так званої тристоронньої угоди між Україною, Європейським Союзом і Росією. На мою думку, такий сценарій був би не просто небажаним, а він був би шкідливим для інтересів України. Нагадаю, що 11 липня в Брюсселі відбулися тристоронні консультації, на яких наполягала Росія, а саме між Україною і Європейським Союзом, як сторонами угоди про асоціацію, і Росією. Виникає питання, чому Росія і Європейський Союз погоджуються на ці тристоронні консультації. Більше того, вже тоді, 11 липня, було закладено певний графік відстрочення ратифікації угоди Україною. А саме те, що наступний раунд таких консультацій має відбутися 12 вересня. Отже, до 12 вересня, за логікою цих консультацій, немає підстав для того, щоб ратифікувати угоду про асоціацію. Президент на початку говорив про те, що парламент не ратифікував ще угоду. Але президент ще не подав і досі не подав весь пакет документів, а це його за законом обов'язок і право, цю угоду на ратифікацію. На мою думку, в даному разі президент Путін реалізує свій сценарій за допомогою не лише, так би мовити, контактів президент Росії, президент України.
А вони відбуваються?
А я сподіваюся, що їх немає, хоча поїздка пана Ложкіна в Сочі і консультації
глави адміністрації президента,
глави адміністрації президента,
і розмови
про майбутню зустріч міністрів закордонних справ чотирьох країн, у мене виникає питання, а що тоді робить Міністерство закордонних справ, якщо глава адміністрації президента України їде на зустріч своїм колегою говорити про те, що буде на зустрічі чотирьох міністрів закордонних справ. Як колишній міністр закордонних справ, мене більше ніж дивує такі маневри.
Я просто, пане Тарасюк, хочу надати слово іншому учасникові.
Але я хотів би закінчити, я хотів би сказати, що в даному разі президент Путін реалізує свій план недопущення ратифікації угоди про асоціацію України - Європейський Союз через своїх західних партнерів.
А ви як вважаєте, пане Кутове, ви не просто народний депутат, не просто член постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї ЄС, ви представник фракції партії «Удар», відповідно, це саме ця партія, вона фактично є союзником зараз президента України Петра Порошенка. Ви як вважаєте, ви і ваша політична сила, яка представлена в Верховній Раді, затягується ратифікація угоди про ЄС? І таким чином фактично є підігравання президентові Путіну чи ні?
Ну, я абсолютно переконаний, ніякого підігравання немає. В слові затягування є якийсь таке елемент навмисності. Да, я думаю, що тут елементу навмисності немає. Перше, дійсно, було заявлено, що є режим преференційної торгівлі в даний момент. Обсяги торгівлі з ЄС зростають, і доля експорту Європейського Союзу, от по статистиці, я тільки що цифри підняв, там з 27 до 33% виросла. Паралельно падіння з Російською Федерацією майже адекватно на 5% відбулося. Тому я думаю, що навмисних якихось дій тут немає. Крім того, ви показували відеоролик з Чалем. Да, на його Фейсбуці з'явилася інформація, буквально вчора, здається, що ратифікація повинна відбутися в вересні, що відповідний пакет вже переданий від Мін'юсту до МЗСу, він попаде до президента, і відповідно президент винесе все це на ратифікацію в парламент. Я би не робив всього якусь таку подію, знаєте, що затягування. З точки зору економіки втрат немає, вони навіть більш позитивному руслі зараз знаходяться, оскільки це односторонні преференції для України.
Ви кажете, у вересні, можливо, ратифікація Верховної Ради. Чи буде при тому те угодження, про яке казав ваш колега по ефіру пан Тарасюк, з західними, головно, російськими партнерами? Узгодження оцього самого факту ратифікації. Можливо, заплановане саме на вересень.
Ну, я думаю, що вибір зроблено, і цей вибір невідворотний, якщо ми говоримо про це. Чи будуть якісь консультації? Ну, я думаю, що всі дипломати знають, консультації завжди якісь відбуваються. І ясно, що кожна сторона, яка приймає участь, так чи інакше, на яку впливають ті чи інші події, вона намагається якісь кроки робити. Да, Російська Федерація для мене, очевидно, робить якісь кроки для того, щоб, можливо, щось затягнути, можливо, щось змінити і так далі. Але мені здається, що в умовах, якщо в комплексі аналізувати і АТО, і той шлях, яким Україна прийшла до європейського вибору свого, я думаю, що це абсолютно неможливо. Я думаю, що угода буде ратифікована, і питання над цим... За цим немає. Я паралельно хочу сказати, що є багато роботи, яка, фактично, ми угоду то підпишемо, у нас внутрішнє законодавче поле не зовсім відповідає тим домовленостям, які будуть. Да? Тут, якщо ми сьогодні говоримо, там буквально от на тижні ми тільки прийняли закон, от я перший заступник аграрного комітету. Тобто от закон про безпечність та якість харчових продуктів, який фактично дає базу для того, щоб наші продукти потрапляли до ЄС, він тільки на минулому тижні був прийнятий. Тому і мені здається, що паралельно з тим, що дійсно я погоджуюсь тут з Борисом Івановичем, що треба бути стійкими і рішучими, і швидкими в контексті ратифікації цієї угоди, але паралельно з цим ми повинні бути прагматики, розуміти, що, по-перше, дуже багато процесів відбувається зараз в державі. Можливо, в якихось етапах це є десь дипломатична гра. Тобто ми ведемо війну, паралельно ми здійснюємо ратифікацію, паралельно ми здійснюємо дуже багато економічних реформ, які в тому числі дуже сильно впливають на Російську Федерацію. Ви пам'ятаєте проголосований закон про газотранспортну систему України. Тобто є дуже багато чинників.
Ми озираємося зараз на позицію Путіна у питанні ратифікації угоди з Євросоюзом чи ні, на ваш погляд?
Ну, я думаю, що ми повинні її аналізувати завжди, тому що
позицію Путіна,
тому числі? Її аналізувати абсолютно потрібно. Ну, як ми можемо не аналізувати позицію Російської Федерації? Аналізувати її треба. Але чи повинні ми діяти в контексті їхніх бажань? То це абсолютно ні, да? Якщо відповідь на це питання. Тому я думаю, що Борис Іванович в цьому питанні, як досвідчений дипломат, звичайно, дуже такі тонкі лінії проводить, що дійсно затягування часу може створювати якісь маневри додаткові, оскільки це завжди час, в який якийсь маневр може відбутися. Але я думаю, що насправді цього не відбудеться. Я думаю, що позиція президента дуже стійка в цьому питанні. Я думаю, що
у вересні буде ратифіковано, як ви сказали.
Ну, я не можу гарантувати, оскільки це рішення парламенту, і там треба відповідно.
Але буде внесено з боку глави держави.
Але якщо говорить про фракцію «Удара», яку я тут представляю, в тому числі, я думаю, що всі голоси фракції будуть для цього віддані.
Пане Тарасюк, ви сказали на початку нашої розмови, що з боку адміністрації президента Порошенка, з боку самого глави держави, бракує, власне, пояснення цього, як ви кажете, затягування ратифікації, внесення питання ратифікації.
І
при цьому ви ж бачили на початку програми те, що заявив в ефірі, знову ж таки, Радіо Свобода, заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий. Він конкретні речі сказав, що якщо швидше, ніж як потрібно, ратифікуємо угоду з ЄС, то Україна втратить аж 560 мільйонів гривень. Хіба це не аргумент?
Я думаю, що це штучний аргумент, вигаданий для того, щоб пояснити причину затягування з ратифікацією. Нічого не заважало ратифікувати відразу Республіці Молдові і 2 липня, і 18 липня Грузії цю ж саму угоду, яка була підписана 27-го, один і той же день, як і Україна, 27 червня. Більше того, я хочу сказати, що мені відомо однозначно, що з боку МЗС весь пакет документів для подачі на ратифікацію був готовий на початку липня. Отже, чого бракувало і бракує досі, це політичної волі президента України. Це перше. Друге, що стосується приведення нашого законодавства, мовляв, ми можемо не встигнути до набуття чинності угоди. Я хочу нагадати, що набуття чинності має певні етапи. Один з цих етапів – це підписання угоди, переговори, підписання, що відбулося. Наступний етап – ратифікація. Цей етап може тривати досить довгий час. І, звичайно, що оскільки угода підписана Україною і має бути ратифікована всіма країнами-членами Європейського Союзу, то Україна тут має бути першою для того, щоб дати поштовх. Так було з нині діючою угодою про асоціацію, про партнерство і співробітництво, яка була підписана в 94-му, а набула чинності аж через 4 роки, в 98-му році. Тобто, я припускаю, що може бути значна дистанція часова між процесом ратифікації і набуттям чинності цієї угоди. Отже, питання законодавства тут не може слугувати чинником, який може пояснювати затягування ратифікації. Ну і більше того, я хочу сказати, що в Європейському Союзі викликає вже стурбованість затягування Україною ратифікацією угоди про асоціацію, оскільки Європейський Союз збирається розглянути цю угоду на предмет ратифікації в вересні-жовтні цього року. Якщо до цього часу Україна не ратифікує угоду, то може так статися, що в Європейському Союзі увірветься терпець.
Як саме офіційні особи Євросоюзу
висловлюються? Не з точки зору, знаєте, того, що я домислюю, а з точки зору конкретних фактів. Я спілкуюсь постійно з депутатами Європарламенту, в тому числі новообраними депутатами Європарламенту, які займають високі посади вже в новообраному парламенті. Тому це дедалі більше викликає стурбованість в колах Європейського парламенту і загалом в Європейському Союзі.
Депутати Борис Тарасюк, колишній міністр закордонних справ і нинішній член постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї ЄС «Східні сусіди» Тарас Котовий відповідали на запитання Олександра Лащенка.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
як боротися з корупцією у часи війни. На це та інші запитання Олександра Лащенка відповідають виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Калинюк і народний депутат від партії «Удар» Віктор Чумак.
Інституції, які борються з корупцією, а саме там інституції, які можуть протидіяти корупцію на рівні, скажімо так, силових якихось зусиль, да? Тобто які розслідують корупційні зловживання, притягають до відповідальності.
Прокуратура, мається на увазі.
Прокуратура, Служба безпеки, МВС. От на сьогоднішній день це біда, тому що прокуратура, при всьому при тому, що у нас змінився генпрокурор, на жаль, процедури і стандарти діяльності прокуратури на місцях залишаються ті ж самі. МВС. Незважаючи на те, що у нас абсолютно новий міністр і прогресивний міністр, і все таке інше, МВС на місцях залишається така сама. І це не дивно, тому що люди ті ж самі. Люди не можуть змінитися зразу. Люди, які існували в цій системі і які прилаштовані під цю систему, і в яких є професійні деформації від цієї системи, ви їх зразу не поміняєте. Тобто, але все одно можна казати, що можна тут навіть там через прикладання достатньо серйозних зусиль добиватися того, що будуть порушуватися кримінальне провадження, буде відкриватися кримінальне провадження, буде вестися щодо цих корупційних злочинів і таке інше. Але залишається інша ще гілка, абсолютно незалежна гілка влади, яка повинна з цим боротися, це суд. А от судам у нас абсолютно величезна проблема. Тому що суду ніхто не довіряє, і суд, як був корумпований, він таким і залишається. Тобто з інституціями ми з вами розібралися. Величезна проблема, щоб ці інституції зараз могли достатньо ефективно підштовхнути щодо протидії корупції. І залишається останній елемент, але, на мій погляд, найважливіший. Це політична воля. Тому що команда, можливо, тільки тоді, коли у цієї команди є спільне бачення, як це робити. Да, як це робити? Але для того, щоб воно виявилося спільне бачення, потрібна була спільна політична воля, яка, ну, можна сформулювати двома словами. Це ганебне зло повинно бути там знешкоджено, да? Або це ганебне зло повинно бути там, рівень цього ганебного зла повинен бути набагато менше. Тут дійсно, що корупція – це достатньо складні явища від побутової до політичної, да? Корупції, і їх не можна зараз всіх змішувати в одну кучу, тому що можна сказати, що ми можемо боротися з побутовою корупцією і викоренити побутову корупцію. Да? От коли говорили про Саакашвілі, там вже викоренили всю низову так звану корупцію. Тобто корупцію, а згори там все-таки проблеми залишалися. Скажімо так, що проблеми там все-таки залишалися. І тут питання в тому, з чого потрібно починати. Да? Тому що народ, напевно, буде бачити набагато краще, що зменшився рівень побутової корупції. Не беруть хабарів в дитячих садках, школах, лікарнях.
До речі, є дані статистики. За минулий рік українці віддавали хабарникам, мається на увазі той самий низовий, так би мовити, побутовий рівень, до 10 мільярдів гривень на рік. Уявимо собі суму. Це не олігархи так звані,
а тендерні закупівлі. А відкати ми маємо такі, таку статистику, що відкати тільки державних підприємств на державних закупівлях складали приблизно 60 мільярдів гривень. І от дивіться, ми можемо знизити рівень протидії корупції на низовому рівні. Я ж знову кажу, там лікарні, школи, садки, навіть там ГАІ, митниця, податкова, адміністративні якісь послуги, маленький бізнес. Але якщо ми залишимо оцю корупцію верхню, да, або там високопосадову корупцію, то це шкода державі буде в рази більше. Тому що там рівень корупції і рівень обсяг коштів, які там, вони набагато, на порядок просто вищі.
Про це основне середовище корупції, яке досі залишається фактично незмінним. Ми поговоримо трошки далі. Ви тут назвали деякі інституції, вони ще основні, які мають вести боротьбу з корупцією. Ну, з'явилося саме після Майдану ще одна, якщо її можна так назвати, інституція. Мається на увазі те, ну це не відомство, не знаю, як назвати. Те, що очолювала Тетяна Чорновол. Вона подала вже у відставку, сказала, що насправді всі її зусилля були марними. Подолати цього змія, за її, на її думку, дуже важко. Хоча, будучи в нашій студії ще 2 місяці тому, в квітні цього року, вона заявляла, що дійсно можна багато чого зробити при всіх складнощах. Але вже тоді Тетяна Чорновол сказала те, що підтвердила зараз, подавши заяву про відставку. Те, що корупційні схеми, які були при Вікторі Януковичі, досі діють. І жодних ознак того, що їх вдається подолати, немає. От послухаємо, що тоді казала в ефірі Радіо Свобода Тетяна Чорновол.
Але я хочу зауважити тут на дуже важливому чиннику. Ми ще не побороли насправді Януковича. Тобто я навіть бачу, що ті схеми, які зараз корупційні, існують в цій країні, дуже часто вони діють по інерції ще з минулого часу, на ці самі кишені. Але це ще не вся біда. Вони є фундаментом для зведення нових корупційних схем, просто, скажімо так, певні персони починають прикривати старі інтереси. Але ті люди до сих пір дуже сильні.
От, пані Калинюка, як ви вважаєте, справді можна будь-які закони на ухвалі, там про це теж трошки поговоримо, які саме законопроекти розглянула вже Верховна Рада після Майдану, можна багато гасел оголосити і так далі, якщо ті самі люди сидять на тих самих потоках, то який сенс тоді?
Таня абсолютно права. Схеми як були, так і лишилися, переважна кількість цих схем. Можливо, змінилися суми, можливо, змінилася структура схем, тобто бізнес... Ми бачимо вже, що переписується технічно з одних підставних осіб на інших підставних осіб. Але схеми є, і вони вираховуються мільярдами. Це ті кошти, які не доходять до лікарів, до вчителів, до нормальних лікарень. Це ті кошти, за які мала бути побудована лікарня дитяча майбутнього, яку вже 20 років держава не може побудувати. Але як зробити так, щоб ці схеми викорінити? Перше. Люди, які стоять за цими схемами, повинні понести персональну відповідальність. В нас за минулі 4 роки правоохоронними органами, яких в сумі, до яких входять, де працюють 300 тисяч людей, це армія, це більше, ніж армія, це 300 тисяч людей. Уявіть, кожен з нас з вами платить там щоденно, сплачуючи податки, певну суму коштів, там 10-20 гривень, в кишеню на зарплату цій армії. Вони спромоглися подати до суду, тільки подати до суду, 4 справи, де фігурують вищі державні службовці. Тобто це категорія державних службовців, там певних рангів, які приймають управлінські рішення. Інша тема – це створення антикорупційного спеціалізованого органу, який мав би право і повноваження розслідувати велику політичну корупцію. Що значить велика політична корупція? Це корупція, корупційні правопорушення, фінансові злочини, які вчиняються вищими державними посадовцями, а також працівниками правоохоронних органів.
Порушувати кримінальні провадження, мав би право. Так,
кримінальні провадження. І розслідувати саме фінансові злочини. Вони надзвичайно, їх складно розслідувати. Наша правоохоронна система руйнувалася останні 4 роки настільки, що зараз це слідство по фінансовим злочинам Януковича, воно ведеться тільки в слідчому управлінні Генеральної прокуратури.
Формуватиме цю інституцію, її склад, хто її очолить, хто контролюватиме її діяльність?
Умовою наступного фінансування від МВФ є створення такої інституції. Тобто це стандарт, який підтримують. МВФ є стандарт.
Зрозуміло, всі підтримують. Хто формуватиме її склад?
Пан Віктор хоче.
Будь ласка, пане Шумак.
Давайте я розкажу. Є на сьогоднішній день декілька проєктів законів, а саме два проєкти закону 4780-4780-1, які говорять про створення такої інституції в парламенті. В чому різниця між цими двома проєктами законами? Як на мене, різниця кардинальна в двох речах. Перше, це то, хто очолить цю структуру і як ця особа буде призначатися. Один проєкт закону пропонує політичне призначення, да, кабінет міністрів подає, от особу РНБО визначається, скажімо так, рекомендує президенту, президент призначає. Як на мене, політичне призначення, ми вже проходили через політичне призначення в правоохоронних органах, коли, ну, за всі ці часи, і потім цей правоохоронний орган, коли там є політичне призначення, хоча з одного боку це політична відповідальність, а з іншого боку він знову ж таки стає якоюсь політичною дубиною, яка б'є по політичним опонентам, по бізнес-конкурентам і таке інше. Є інший спосіб, от, в якому в законі, який передбачає інший, скажімо, спосіб, це призначення через конкурсну комісію. Конкурсна комісія, в яку входить там, принаймні, як я кажу, от як пропозиція там, 3 особи, від яких призначає президент, 3 особи, яких призначає Кабінет міністрів, 3 особи, яких призначає Верховна Рада, от, обирає за відкритим конкурсом. А що значить таке відкритий конкурс? Це не просто, щоб хтось там подав відкрито свої документи, а конкурс відкритий і прозорий навіть в тому, що засідання цієї комісії в законі прописано, проходять виключно під телекамерами. Не може бути в прямому ефірі, не може бути навіть закритого засідання цієї комісії. Навіть такого не може бути. Обирає 3 кандидата, які подаються президенту для визначення одного з них. І президент когось призначає з трьох кандидатів.
Загалом скільки буде склад цієї комісії?
9 людей.
9 людей. 9. Добре, їх оформили, до них є довіра, в прямому ефірі їх обрали, вони працюють. Чи немає ризику, що вони, ці 9, будуть потім, працюючи вже, виконувати певні політичні замовлення?
А
як їх контролювати?
Так, а я вам скажу так, що цей ризик все-таки в 9 разів менше, ніж ризик того, що буде політичне призначення від одного людини. Звісно, є. Ну, що я вам скажу, не буду. Бо є ризики і залишаються, але ми повинні працювати над тим, щоб ці ризики зменшувати. Це перша, скажімо, складова, що цей орган може бути незалежний. Тобто, що це буде незалежна людина, яка буде отак от призначатися, відкритий.
Орган, процедура, так.
Да,
так,
далі. Процедуру, номінаційний
спосіб. Інші чинники.
Інші чинники, які в законі прописано, або в проєкті законі прописано, скажімо так, що він не формується з представників правоохоронних органів, минулих представників правоохоронних органів. На порозі 5 років забороняється приймати на службу цей орган представників МВС, СБУ, податкової, прокуратури і таке інше.
Хто це тоді має бути? Юристи?
Це будуть юристи, економісти, які пройдуть відповідні курси підготовки. Причому з курсами підготовки це теж питання таке, що вони можуть їх пройти або пройдуть їх навіть в таких же самих антикорупційних органах європейських країн і Сполучених Штатів Америки. Причому будь-яка країна готова провести наскільки завгодно людей тренінги, вже на сьогоднішній день готова провести такі тренінги з людьми для того, щоб провести розслідування. Для того, щоб, по-перше, ці люди не мали професійних деформацій попередніх років, щоб ці люди були незалежні від системи, щоб ці люди були після того, як ви їх, а цих людей ми теж будемо, ну, там теж будуть брати їх на підставі відкритого конкурсу, на підставі конкурсу, в тому числі і через залучення такого інструменту, як...
І нагадайте ще раз, цей законопроект...
Як поліграфа.
Цей законопроект, який передбачає створення такої комісії, він вже ухвалений?
Ні, він ще не ухвалений, він тому що на сьогоднішній
поданий.
День... Він ще тільки поданий, але, скоріше за все, буде поданий інший законопроект, я думаю, від президента, зараз просто йде робота з робочою групою разом з адміністрацією президента, для того, щоб він був поданий від президента, для того, щоб він був мати шанси повністю бути ухвалений.
Але у редакції президентській теж передбачено створення цієї комісії?
В редакції президентській теж передбачено створення такої...
Теж саме, що ви зараз...
Абсолютно теж саме, що я зараз відповів. А третій фактор незалежності – це те, що вони повинні бути незалежні фінансово. Тому що ми дуже багато говоримо про те, що низькі зарплати, низькі оклади наших посадовців, державних службовців, правоохоронців є це високим чинником корупції. І це правда. Тому для того, щоб цей орган буде невеликий, там буде не більше 1300 людей. От. Але для того, щоб він був, це був ще один фінансовий запобіжник від корупції, скажімо так, прямо в законі будуть прописані рівень заробітної оплати працівників цього органу. І це буде достатньо високий рівень. Там передбачається в проєкті від 15 мінімальних зарплат до 60 мінімальних зарплат. Але це питання дискусії.
Дивіться, ви сказали 1300, так приблизно загально. А ті 9, які будуть призначені, в чому тоді відмінні? 9 це загальне керівництво буде здійснювати?
Ні, вони не будуть. Це одноразова комісія. Обрала і до побачення.
Так.
І вона потім не впливає.
Тобто так, в прямому ефірі оберу спочатку всіх 9, 3 від президента,
від 3 ми всі суспільство їм пожмемо руки.
А потім ці 9 наберуть цих 1300.
Ні. Чи а потім є? Той, кого призначить, буде набирати інших 1300.
Чому і як потрібно боротися із корупцією саме під час війни? Про це говорили у київській студії Олександр Лащенко з гостями, виконавчим директором Центру протидії корупції Дарією Калинюк і народним депутатом від партії «Удар» Віктором Чумаком.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Як протидіяти російській пропаганді?
Насправді ж тільки факт. Ну, це журналістська робота. Її треба просто виконувати.
Військовий парад. Чи має він відбутися Україні, що воює?
От такі от крики деморалізують в першу чергу людей і забезпечують нашу поразку, незалежно від того, скільки бронетранспортерів у нас буде на війні.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Пригадуйте, як слухали Радіо Свобода.
перше, що я зробив, то це взяв великого мідного дрота, закинув його на грушу і приєднав до цієї самої радіоли. І вона досить добре сприймала.
Розкажіть нам подробиці на сайті radiosvoboda.org.
Як протидіяти пропагандистській війні Росії проти України? Гостями студії були народний депутат Олесь Доній і соціопсихолог Алевтина Шевченко. Ведучим був Олександр Лащенко.
У Радіо Свобода є своя рубрика «Де за дня». Щодня ми намагаємося заповнити цю рубрику певними матеріалами вдосталь. Вибір просто величезний. Проблема не в тому, щоб їх знайти, а в тому, щоб все помістити. Деякі глядачі проводяться такі паралелі між тим, що зараз робить Росія проти України, і тим, що робила нацистська Німеччина проти своїх ворогів. Справедлива така паралель, чи це перебільшення?
Чому деякі? Ну, це абсолютно об'єктивна реальність. Путін і путінська Росія – це абсолютно ідеологічне спадкоємця нацистської Німеччини. І не лише в підходах до інформації, а і в діях. Тому що аналогічні дії, як так званий аншлюз Австрії, а після того захоплення німецькомовних земель Чехословаччини, як відбувалось? Під егідою буцімто забезпечення прав німецькомовного населення. І спочатку чинився тиск дипломатичний, а після того заходили війська, які, до речі, радо вітали з квітами. Це німецькомовне населення в Судетах. Абсолютна аналогія з те, що виробляє Путін з Кримом. І саме тому зірвалося у Путіна із язика і такі компліменти на щодо Геббельса. Це абсолютний аналог.
Чи вірити російському телебаченню зразу після звільнення населеного пункту щастя українські силовики все чоловіче населення там розстріляли?
Щоб ви розуміли, ну, я особисто там їв вареники, які приготували, спеціально приносили місцеві мешканці. Я особисто бачив, мене здивували, ну, реально настільки іство українське проявляється, коли от на Луганщині містечко місцевим приїжджаєш, в крамниці ти зустрічають люди в українських патріотичних футболках. Розчулила, коли жіночка з коляскою їде, а нанісені жовта стрічка. Тобто люди показово засвідчують своє українство на цих от звільненими нашими хлопцями землях. І те, що ці брехуни намагаються свої, власне, агресивні дії видати за українські, на жаль, впливає на частину населення.
Що ми можемо протидіяти Україна от цій дійсно пропагандистській війні, яку веде Росія? Звісно, у нас не буде своїх Дмитрів Кисельових і цієї іншої компанії. Що можна протидіяти? От я чому саме до вас це питаю, може не хтось не знає, ви ще до цих подій, які починалися на Донбасі, до появи зелених чоловічків, не лише в Криму і на Донбасі, які забороняли заходити за поребрик місцевим жителям. Ви ж намагалися і видавали. Настоящая Одеса, настоящий Харків, настоящий Донецьк, якщо не помиляюсь, правда, зараз столиця Донбасу, це зрозумілих причин важко робити. Тобто ви намагалися російськомовні видання, які сповідують єдину Україну. Це зараз досі робиться. Це ефективний метод протидії цій пропагандистській війні з боку Росії.
Скажу, що от в плані, який написав план відродження Донбасу, я виклав кілька пунктів, і, зокрема, створення в першу чергу інформаційного такого органу. Не обов'язково назвати міністерство, можна там центр інформаційної діяльності, щоб не було асоціації там з міністерства пропаганди. Через кілька тижнів про це говорив один з міністрів, тобто усвідомлюють поступову необхідність. І я описав і інші кроки. Тобто і заснування там нових українських медіа, радіо, газет, про необхідність підтримки освітніми кадрами і культурними кадрами цих регіонів, про необхідність безкоштовних курсів української мови там. Тобто мені здається, що ціла система культурної підтримки Донеччини, Луганщини мусить бути. І скажу, що дуже повільна держава до цього доходить, але за рахунок от волонтерського руху і підтримки не лише ми на цьому напрямку працюють. Ми привозили туди митців, але багато митців тепер їздить і за підтримки Міністерства культури, бо Євген Нищук знов-таки абсолютно свідомий, нормальний хлопець. І зараз от ми виїжджали, наприклад, з Старобільська, а за нами відразу приїжджав Тарас Компаніченко і Валерій Гладунець, тобто абсолютно інша структура. І я бачив, як сприймають населення місцеве українську музику. На жаль, вони не знають.
Ці тези, про які ви писали, вони зараз на звільнених від сепаратистів районах Донеччини, Луганщини впроваджуються?
Впроваджуються, але за рахунок більше ініціативи народної, а не системної державної політики. От державної політики немає.
До речі, і вам, пані Шевченко, надаю слово. Ви як соціальний психолог. психолог. От це феномен, що вдячна цільова аудиторія в Росії, ми знаємо рейтинги пана Путіна, які. І не знаю, наскільки вдячна, напевно, вдячна, якщо оці всі були заворушені. Не тільки це дія в Москві, на Донбасі. Українська цільова аудиторія, так звані Новоросії, на південному сході України. Оце все, як називають зомбування в 21 столітті, коли не треба голоси через глушилки слухати. Люди в цьому вірять. Чому?
21 століття – це століття технологій. І я хочу підкреслити, що це абсолютно технологічні речі. Не погоджуюся з Путіним в тому, що Геббельс талановитий. Це просто технологія, і треба просто бути послідовним, мати фінансування певне і так далі. Росія його має, Росія це робить, і там вже якісь людські підходи, якісь професійні підходи, наприклад, журналісти, там вже не існують. Це просто тупо абсолютно технологія, яка впроваджується. Промивки мозгом, ми
це
все
знаємо. Що протиставити?
Насправді ж тільки факт. Ну, це журналістська робота. Її треба просто виконувати.
Про те, як протидіяти пропагандистській війні Росії проти України, Олександр Лащенко говорив із гостями студії, народним депутатом Олесем Данієм і соціопсихологом Алевтиною Шевченко.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
На День Незалежності у Києві планується проведення військового параду. Чи має держава виділяти гроші на парад, коли їх не вистачає на закупівлю бронежилетів? На це та інші питання Олександра Лащенка відповідають гості студії, депутат Київської міської ради Олег Петровець і письменник Віталій Капранов.
Ви підете післязавтра на парад чи ні? Ну, пане Капранов.
Обов'язково, а як інакше? День Незалежності – це свято. Свято треба святкувати. Той, хто сказав, що через те, що на нас напали, ми повинні відмовитися від свят, а тим більше таких, як День Незалежності, той навряд чи має рацію. А спосіб святкувати Великдень – їхати в церкву, святити Пасхи. Спосіб святкувати Незалежність – це брати участь у громадських заходах. Парад, я нагадаю, хто його відмінив, парад був невід'ємною частиною святкування Дня Незалежності, відмінив його Янукович. Якщо пам'ятаєте.
Будучи президентом.
І хто зараз очолює боротьбу проти параду, це представник Януковича в Верховній Раді, такий собі Мірошниченко. Це сьогодні головний рупор відміни параду. Тобто, і так от, я ж, що просто розставити акценти, зразу зрозуміло, хто за кого і чи варто завтра йти на
парад. Мірошниченко вже не в партії регіонів.
Яка різниця? Він був представником Януковича. Ну, перефарбувався, ну, від цього не припинив бути представником Януковича. Тому відповідь дуже проста. Ми знаємо аргументи тих, хто проти. Я не буду зараз їх озвучити, щоб не забирати у пана Олега його. Аргумент за єдиний. Якщо ми з вами поставимо питання, навіщо взагалі потрібні паради? Не ми ж їх вигадали. Паради існують давно. Якою метою вони існують? Парад – це спосіб підняти бойовий дух населення і армії. Якщо нам зараз не треба піднімати бойовий дух, значить, ми не проводимо парад. Якщо треба, значить, проводимо. Я вважаю, що піднімати бойовий дух треба, однозначно. Тому що у нас війна. А коли ж ще піднімати бойовий дух, як не під час бойових дій? Тому парад є способом демонстрації сили і підняття бойового духу. Сьогодні нам необхідно піднімати бойовий дух, необхідно демонструвати силу. Тому, безперечно, завтра всі, хто вірить, післязавтра всі, хто вірує в незалежну Україну, йдуть на парад. Ну, а хто не в Києві, не в Одесі, то той, значить, відповідно, у себе бере участь в інших громадських заходах. А завтра день прапора, кожен піднімає український прапор. Я сподіваюся, проти цього заперечень нема.
Пане Петровець, уже ваш колега по ефіру видав інтригу, певно, не сказавши Віталію чи Дмитро Капрану, тут інтрига не розкрита до кінця, але щодо того, що ви, мовляв, проти проведення параду, він сказав, це справді?
Дійсно, це так, оскільки, безперечно, парад – це демонстрація сили, це демонстрація армії в Україні, про те, що вона є, про те, що вона сильна, про те, що вона діє. В даному випадку варто говорити про те, в яких ми умовах проводимо парад. Безперечно, це підняття духу, але однозначно варто задати питання, чи його духу. Хто буде дивитися парад? Парад не будуть дивитися бійці АТО, які будуть сидіти в окопах, і в той час, коли будуть марширувати люди, вони будуть віддавати своє життя і фактично воювати на межі безпосередньо життя і смерті, як то говорять. Вони не будуть бачити цього параду, вони не будуть, їх дух не буде підніматися в той даний момент. Кому ще ми піднімемо цим парадом дух? Можливо, волонтерам, які з останньої копійки збирають ці гроші на цю армію, яка зараз в тряпках фактично не має нічого взагалі. І всім же відомо, що армія була повністю розтаскана. Не було грошей, немає грошей і зараз на армію. Всі говорять про те, що потрібен третій, четвертий транш МВФ об'єднувати, тому що грошей катастрофічно не вистачає. І ми будемо піднімати цим парадом дух волонтерів, які збирають, скрібають ці копійки. Чи може ми цим парадом піднімемо дух батьків загиблих, які, можливо, є, ну, однозначно є люди, які знають, від чого загинула їхня дитина на війні, тому що не було бронежилету нормального, тому що не було нормального автомобіля броньованого, тому що не було заправлено ці виброньовані автомобілі, не вистачало грошей, тому що бездарне керівництво їх кинуло під ніж фактично, і там їх повбивали. Ці деталі батькам не пояснюють, але вони розуміють, що їхні діти на війні гинуть у зв'язку, в першу чергу, з скрутним матеріальним становищем. Наші бійці не забезпечені належним чином. Вони не можуть нормально воювати в умовах, коли в автомата ствол кривий. Вони не можуть нормально воювати, коли в них каска, яка не витримує навіть
пострілу. Ви вважаєте, зекономлені кошти можна було б на це?
Однозначно. Є певна інформація, звичайно, що скільки учасників буде безпосередньо приймати участь в параді. Це 1500 осіб та близько 50 одиниць техніки будуть задіяні в цьому параді. Говорити про те, що даний парад буде проведений за мінімальні кошти, це не говорити нічого. Це, знаєте, в мене є порівняння, коли в сім'ї є дитина хвора, і всі збирають кошти, батьки бігають по сусідам, по знайомим, стягують ці кошти на те, щоб цю дитину вилікувати. І вдруг в один момент голова сімейства говорить, що давайте запустимо салют, щоб порадувати дитину.
Стосовно цих коштів, і, звісно, свою позицію з приводу проведення параду висловив міністр оборони України Валерій Галетей. От якщо йому вірити, значна частина техніки, яка братиме участь у військовому параді післязавтра, після свята відразу поїде в зону антитерористичної операції. Серед іншого на Донбас відправлять також відремонтовану техніку, пошкоджену внаслідок бойових дій. І при цьому пан Галетей додав, що частина військового оснащення залишиться в Києві на всяк випадок, щоб боронити столицю в разі небезпеки. І з приводу коштів, особливий момент, за словами міністра, з держбюджету на проведення параду, дослівно цитата, не виділять жодної копійки. Галетей розповів, кошти надходять зі спеціального бюджету військового відомства.
Тобто, якщо кошти надходять зі спеціального бюджету відомства, то значить все в нас прекрасно і все чудово. Значить, кошти, значить, не могли бути потрачені на армію, вони могли бути потрачені зовсім на інші цілі. Ну, це ж ви самі розумієте, це просто такий фіговий листочок, який кинувся населенню для того, щоб просто-напросто відволікти увагу. Гроші, якщо вони є, хоча б вони в спеціалізованому фонді чи в будь-якому, якщо вони можуть бути використані на армію, в нинішніх умовах вони повинні бути використані на армію. Крапка.
Пане Кабрано, зекономимо кошти краще, може?
Ну, те, що ми чуємо, це типовий зразок спекуляції, тому що в такому випадку я от їхав сюди і ремонтують в Києві дороги. Скажіть, будь ласка, що важливіше зараз, дороги ремонтувати чи захищати наших бійців, які там під кулями? Давайте тоді ми не ремонтуємо дороги, ми припиняємо цю трансляцію, тому що теж грошей кошти. Ну, врешті-решт, і ця радіостудія, і Еспресо ТВ, це ж і всі ці гроші направляємо на те, щоб у нас були рівні стволів автоматів. Розумієте, вирівняємо всіх, і все настане. У нас людей вбивають не тому, що у нас не вистачає грошей, а тому, що на нас напав ворог. Ворог на нас напав великий, могутній, значно краще забезпечений, ніж ми, але дивно, і у них теж вбивають людей. От так от якось війна влаштована, що людей вбивають і там, і у тих, хто добре забезпечений, і у тих, хто погано забезпечений. Щодо салютів, то будь-який лікар вам скаже, що дух хворої дитини часто важливіший, ніж оці
ліки і таке інше. Це стародавня історія, коли перемагає хвороба організм, перемагає хворобу дух. Щодо того, чий дух піднімати? Піднімати дух, зокрема, і тих волонтерів, зокрема, і тих, хто дає їм гроші. Волонтери гроші не крадуть, волонтери гроші беруть у звичайних людей. Якщо звичайна людина сьогодні витрачає 5 копійок, 5 гривень, 50 гривень, 500 гривень, вона повинна бачити, а у відповідь чує, що все погано в штабі зрада, значить, наші солдати не обучені, гроші все одно розкрадуть, я завтра не буду давати. Якщо ми будемо таку риторику застосовувати, я завтра припиню фінансувати армію як фізична особа. Я тоді волонтерам не дам грошей. Тому що у відповідь ми чуємо весь час галас, весь час панічні настрої. Під час війни за такі штучки взагалі-то розстрілюють без суда і слідства. А сьогодні йде війна. А чому так? Тому що це деморалізує всіх. От такі от крики деморалізують в першу чергу людей і забезпечують нашу поразку, незалежно від того, скільки бронетранспортерів у нас буде на війні. Ми повинні продемонструвати, що, по-перше, дуже важливо, що ця техніка частково зразу піде в зону бойових дій. Це взагалі традиція. Коли військо вирушає на війну, його проваджають, це фактично, і були там паради, так і з'явилися. Коли йдуть бійці на війну, всі виходять, їх проважають, їм кидають квіти. Я фахівець з комунікації з людьми. І от я скажу, що для того, щоб підняти бойовий дух людей, щоб вони завтра, ті, хто можуть, віддали щось на перемогу, вони повинні бачити не тільки воплів, що все пропало, нас зрадили, і техніки немає, нас беззбройних убивають, а й якийсь позитивний сигнал. Щоб я знав, то да, ребята, от іде цей воїн, і я знаю, що там є одна копійка моїх пожертвованих грошей. І я тоді завтра знову віднесу частину своєї зарплатні на потреби армії. Ото і все.
Депутатом Київської міської ради Олегом Петровцем і письменником Віталієм Капрановим говорив у київській студії Олександр Лащенко. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном була Марія Щур. Я прощаюся з вами і вітаю з Днем Незалежності.